Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči. Na slávnosť svätého Cyrila Mnícha, Metoda, biskupa slovanských vierozvestov, patrónov Európy, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Počúvate reláciu Odkaz vierozvestov. Svätý Cyril, predtým Konštantín, sa narodil v Solúne. Spolu s bratom Metodom prijal misiu zveladiť katolícku vieru a zriadiť cirkevnú provinciu uslovanou na Veľkej Morave. Svätí bratia preložili do staroslovenčiny sväté písmo a liturgické knihy. Zaznačili ich písmom, ktoré vynašiel Cyril. Hadrián II. V roku 867 schválil staroslovenskú liturgiu. Cyril v Ríme prijal mníšske rúcho a tam aj 14. februára 869 zomiera. Metoda vysvetili za biskupa a pôsobil najprv v Panónii a potom ako arcibiskup a apoštolský legát pro fide na Veľkej Morave. Zomrel 6. apríla 885. Pápež Ján Pavol II. Vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za patrónov Európy. Odkaz našich vierozvestov svätých Cyrila a Metoda si pripomenieme práve v dnešnej relácii. Stane sa tak prostredníctvom zvukových nahrávok s príhovorov národných pútí v Nitre. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V roku 2021 celebroval svätú omšu a pútnikom na Svetoplukovom námestí sa prihovoril monsignor Stanislav Gadecký, arcibiskup metropolita v Poznaní.
O krásne svetla odčeny slovanským kmienom milene, vás, bratia, pozdravujeme a piesňou chváliť ideme. Vaša excelencia, otec biskup William, vaša excelencie, otcovie, arcibiskupe, biskupi, vážený pán premiér a predstaviteľa nitrenského kraja a miesta Nitry, drahí kňazi, zasvietené osoby, drahí veriaci, bratia a sestry.
Dnes slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Ich život je nám pomerne známy zo životopisov, ktoré sú veľmi cenné, keďže vznikli krátko po ich smrti. Ich apoštolské pôsobenie bolo neobyčajne rozsiahle a zahŕňalo územie dnešného Grécka, Turecka, Krymu, Bulharska, Maďarska a tiež, čo je z nášho pohľadu dôležitejšie, Veľkomoravský štát. Tento štát vznikol začiatkom 9. storočia na území dnešnej Moravy. Vládla v ňom dynastia Mojmírovcov, ktorých prvým známym reprezentantom bol Mojmír I. Prvá zmienka o Veľkomoravskom štáte sa týka pripojenia nitrianského kniežatstva k nemu. Veľkomoravský vládca sa rozhodol vo svojom štáte zaviesť kresťanstvo v západnom obrade. Prvé kresťanské misie teda viedli duchovní z Regensburgu, Pasova, Salzburgu a Akvileje. A tak na Veľkej Morave bolo kresťanstvo prijaté v roku 831, pravdepodobne prostredníctvom pasovského biskupstva. Po smrti Mojmíra I. v roku 846 ho na moravskom tróne vystriedal jeho synovec Rastislav. Toto knieža sa usilovalo o vytvorenie cirkevných štruktúr priamo závislých na apoštolskom stolci. no pápež Mikuláš I jeho úsilie oddialil s tým, že nechcel znižovať práva salzburských arcibiskupov v oblasti misijných aktivít na Veľkej Morave. Rastislav sa teda obrátil na Byzantskú ríšu. A tak v roku 863 predostrel cisárovi Michalovi III. Žiadosť, v ktorej ho prosil o poslanie misionárov ovládajúcich slovanský jazyk. Naši ľudia, písal, pohánstvo zanechali a kresťanského zákona sa pridržiavajú, ale nemáme takého učiteľa, ktorý by v našom vlastnom jazyku pravú kresťanskú vieru vysvetlil, aby aj iné krajiny, vidiac toto, mohli si z nás zobrať príklad. Cisár Michal odpovedal kladne na túto žiadosť kniežaťa Rastislava a poslal na Veľkú Moravu Konštantína, neskoršieho Cyrila. Počuješ, filozof, tieto slová? Obrátil sa na samotného Konštantína cisár. Toto nedokáže uskutočniť nik iný ako ty. Vezmi si teda tieto mnohé dary a výraz. Vezmi so sebou svojho brata igumena Metoda. Veď obaja ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čisto po slovansky. A vtedy Boh zjavil filozofovi slovanské písmo. A učiniac hneď písmená a zapíšuť slova Evanjelia, vyrazil na Moravu vezmúc so sebou Metoda. A keď dorazil Konštantín na Moravu, Rastislav ho prijal s veľkou poctou a zhromaždiac žiakov, zveril mu ich, aby ich učil. Zakrátko preložil celý obrad do slovanského jazyka. A podľa proroctva sa otvorili uši nepočujúcim a počuli slova písma a jazyk blabotajúcich prehovoril jasne. A čomu nás dnes učia svätý Cyril a Metod? Najskôr tomu, že spása, ktorú priniesol Kristus, má univerzálny charakter. Nie je uzatvorená do hraníc jedného národa, jazyka a obyčaja, ale je spoločným dedičstvom, z ktorého môže každý slobodne čerpať. Učia nás tomu, že ak je poklad viery vo svojej prírodzenosti určený pre celé ľudstvo, znamená to, že musí byť preložený do jazykov všetkých kultúr, pričom si uchováva svoj nemenný zmysel. Títo svätí pochopili, že nemôžu národom, ktoré evangelizujú, vnúcovať nadradenosť gréckeho jazyka a byzantskej kultúry a ani zvyky či životný štýl rozvinutejšej spoločnosti, v ktorej vyrástli. Takto uchránili vtedajšiu cirkev od partikularizmu, od etnickej výlučnosti, rasových predsudkov či národnej pýchy. V skutkoch apoštolov čítame: keď prišiel deň Turíc, boli všetci jedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Turíce sú najlepšou ilustráciou prístupu východného kresťanstva úlohe jazyka v ohlasovaní Evanjelia. Ukazujú, že na území východného kresťanstva využívanie rozličných jazykov v diele evangelizácie nebolo ničím nezvyčajným. Išlo o to, aby každý národ počul evanjelium vo svojom vlastnom jazyku. Inak tomu bolo v západnom kresťanstve, kde bola dlhý čas prípustná iba latinčina, iba jeden jazyk. Preklady Svätého písma do vlastných jazykov sa na západe objavujú prakticky až v dôsledku reformácie. Druhý vatikánsky koncil zdôraznil prvenstvo latinčiny v katolíckej liturgii, dovolil však sláviť kult v národných jazykoch. Svätý Ján Pavol II. Apoštolským listom Egregie Virtutis z 31. decembra 1980 vyhlásil svätých solúnskych bratov za spolupatrónov Európy. Cyril a Metod, píše svätý otec, naplňali misijné poslanie v jednote tak s Konštantínopolskou cirkvou, ktorou boli poslaní, ako aj s rímskou stolicou svätého Petra, ktorou boli potvrdení. Bolo to vyjadrenie jednoty cirkvy, ktorá za čias ich života a pôsobenia nebola postihnutá nešťastím rozdelenia medzi východom a západom. Hoci vzťahy medzi Rímom a Konštantínopolom boli poznačené určitým napätím. Vtelením evanjelia do vlastnej kultúry slovanských národov majú osobitnú zásluhu na utváraní a rozvoji tejto kultúry, či skôr mnohých kultúr. Lebo všetky kultúry slovanských národov vďačia za svoj počiatok a rozvoj dielu svätých bratov. Tým, že originálnym spôsobom vytvorili abecedu slovanského jazyka, priniesli základný vklad do kultúry a literatúry všetkých slovanských národov. Právom sú preto považovaní nielen za apoštolov Slovanov, ale taktiež za otcov kultúry medzi všetkými ľuďmi a národmi, pre ktoré prvý zápis slovenského jazyka neprestáva byť základným vzorcom v dejinách ich literatúry. V encyklike Slavorum Apostoli boli predstavení ako spojivo, ako most medzi prúdom východnej a západnej tradície univerzálnej cirkvi. Sú pre nás vzorom a sú patrónmi ekumenického úsilia sesterských cirkví východnej a západnej. V nájdení viditeľnej jednoty v dokonalom a úplnom spoločenstve prostredníctvom dialógu a modlitby. Jednoty, ktorá nie je ani pohltením, ani fúziou. Jednota je stretnutie v pravde a láske, ktoré sú darom Ducha Svätého. Našli by dnes pri evangelizácii apoštoli Slovanov Cyrila Metod poslucháčov medzi súčasnými Slovanmi? Keď sa v roku 863 knieža Rastislav obrátil na cisára s prosbou o misionárov, duchovný stav obyvateľov nitrianskeho kniežatstva sa zdal byť taký, ktorý môže naplňať optimizmom. Naši ľudia pohanstvo odmietli a kresťanského zákona sa pridržiavajú. Žiaľ, to sa už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy. Časy, v ktorých dnes žijeme, sú miestom novej revolúcie v úzkom zmysle slova. Od druhej polovice 20. storočia a najmä od 60. rokov sa naše mravné hierarchie výrazne obrátili. V priebehu niekoľkých rokov, tak vo vzťahu k správaniu jednotlivcov, ako aj spoločenskému konaniu, zlo bolo neraz nazvané dobrom a naopak. Kedysi odmietané vzory sú dnes vychvaľované a niekdajšie ideály sú spochybňované. Vo svete našich otcov bol homosexualizmus zakázaný a poznačený pohrdaním a dnes je nielen ospravedlňovaný, ale priamo predkladaný ako chválihodný. Umelý potrat bol kedysi uznávaný za zločin. Dnes je pod ochranou práva a odporúčaný. Rozvod, ktorý bol najskôr nemožný a neskôr ťažko realizovateľný, dnes nenaráža na žiadne prekážky. Samovražda, ktorá bola kedysi odsudzovaná, sa dnes pokladá za potenciálne vhodnú a v niektorých krajinách legislatíva uľahčuje jej spáchanie. Vládnúci liberalizmus reprezentuje typ myslenia, ktoré je úplne opačné ako myslenie vyplývajúce z učenia cirkvi. Obrátenie normy u značnej časti mládeže sa javí ako niečo celkom prirodzené, lebo deti sú vždy vychovávané viac časmi, v ktorých žijú, ako svojimi rodičmi, čo je dôvodom pre ustarostenosť starších ľudí. Svet sa nám mení pred očami závratným tempom. Nedávno v Európskom parlamente, ktorého poslanci sú aj zástupcovia viacerých slovanských národov, ktorým evanjelium a hodnoty z neho vyplývajúce zvestovali práve svätý Cyril a Metod, bola odsúhlasená veľmi zvláštna rezolúcia, správa Matič. Za jej vznikom stojí zástupca jedného zo slovanských národov v tomto parlamentnom zhromaždení. Jej autori používajú zvrátenú koncepciu ľudských práv a tvrdia, že jestuje niečo také, ako právo na umelý potrat. Dokonca, že je to jedno z uznaných ľudských práv. Zabúdajú na to, že žiaden medzinárodný dokument nehovorí nič o jestvovaní takéhoto práva. Tieto dokumenty jednoznačne garantujú právo na život a nehovoria nič o práve na zabíjanie. Umelý potrat je vždy násilným popretím základného ľudského práva na život. Násilným popretím, ktoré je o to odpornejšie, že sa týka života človeka, ktorý je najslabší a najbezbrannejší. Je to teda prejav nespravodlivej diskriminácie. Samotná právna legalizácia umelého potratu hlboko znetvoruje spoločenský život slovanských krajín, keďže je prezentovaná ako základná služba zdravotnej starostlivosti. Čo robiť v takejto situácii? Môžeme si zúfať a prepadať sklamaniu, alebo môžeme a dokonca musíme obnoviť našu vieru. Lebo svätí a medzi nimi naši svätci Cyril a Metod sú výzvou Boha k svetu, aby sa obrátil a uveril. Sú tiež výzvou k spytovaniu svedomia slovanských národov a odprosovaniu Boha za nedostatok úcty k životu, aj k tomu najslabšiemu, ukrytému pod srdcom matky. Je veľmi potrebná výchova k viere, k tejto viere, ktorá je vo svojom názve jediná a v obsahu dvojitá, ako učil svätý Cyril Jeruzalemský. Prvý druh viery sa týka dogiem a spočíva v poznaní a prijatí určenej pravdy mysľou. Takáto viera je nevyhnutná pre spásu podľa slov Pána. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jestvuje tiež iný druh viery, ktorý je úplným darom udeleným Kristom. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať. Viera, ktorá je odovzdávaná Duchom Svätým ako dar a ktorá sa týka nielen dogiem, ale touto vierou takýto človek uskutočňuje diela prerastajúce jeho sily. Ten, kto má takúto vieru, môže povedať vrchu: presun sa odtiaľto tam a presunie sa. Ktokoľvek teda pod vplyvom takejto viery povie tieto slová s vierou, že sa tak stane a nepochybuje vo svojom srdci, zakúsi milosť. O takejto viere bolo povedané, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko. Horčičné zrnko je síce veľmi malé, ale plné neobyčajnej sily. Ak je zasiaté na akomkoľvek, aj najmenšom mieste, vypustí veľké konáre a tak, keď vyrastie, dáva tieň pre nebeské vtáky. Podobne aj viera vo veľmi krátkom čase uskutočňuje v duši nezvyčajné diela. Duša preniknutá svetlom viery uvažuje o Bohu a ak je to možné, na Boha hľadí. Prechádza po zemi od jedného konca po druhý a už pred koncom čias nazera na súd a naplnenie prísľubov. Maj teda tú vieru, ktorá závisí od teba a vedie k Bohu, aby si mohol od Neho dostať takú, ktorá prerastá všetky ľudské sily.
Na záver sa molíme. Panie Ježišu Kriste, Synu Boha živého, rozmnož našu vieru v Tvoje slovo, ktorom je ukrytá pravda a v ktorom si prítomný. Spasiteľu svieta, rozmnož našu vieru v Tvoje spasiteľné pôsobenie vo sviatých sviatostiach a v Tvoju prítomnosť medzi nami v znaku chleba. Ježišu, Synu Marie, rozmnož nás vieru v Tvoju prítomnosť v nás samých a v iných ľuďach a dodaj nám síly, aby sme Ti slúžili v ľuďoch, ku ktorým si nás poslal. Na prihovor svätých Cyrila a Metoda ťa prosíme, Spasiteľ, rozmnož v nás vieru. Amen.
Aj my v Rádiu Lumen sa pripravujeme na slávenie jubilejného roka 2025. Pozýva monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Volanie žalmistu, Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky, je najkrajším pozvaním k sláveniu jubilejného roka a ku konaniu skutkov milosrdenstva. Takto poznáme už zo Starého zákona, keď sa mali zmieriť rozhádaní, keď sa mali odpustiť možné dlhy, keď sa mal vrátiť zastavený majetok a tak podobne. Toto zdôrazňuje aj svätý otec František, aby sa tak dialo. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky a v hojnej miere konajme skutky milosrdenstva. A to je najkrajšia pozvánka k prežívaniu jubilejného roka.
Pripravujte sa na jubilejný rok v našej spoločnosti.
Rok 2022 slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, v súčasnosti predseda konferencie biskupov Slovenska.
Excelencie, bratia v biskupskej službe, predovšetkým tí domáci, otec William, chargé d'affaires, poverený záležitostiami apoštolskej nunciatúry na Slovensku monsignor Jevžuk, milí bratia a kňazi, diakoni, seminaristi, reholné sestry a všetci zasvetení, vážený pán premiér slovenskej vlády, aj emeritný pán prezident, zástupcovia štátnej správy i samosprávy, milí pútnici, duchovné potomstvo našich vierozvestov, milé naše rodiny, drahí bratia a sestry v Kristovi zhromaždení tu na Svetopulkovom námestí v Nitre, ale aj vy, ktorí nás sledujete cez vysielanie Slovenskej televízie. Je nepopierateľné, že základ pre efektívnu evanjelizáciu v našich krajoch položili bratia zo Solúna, Konštantín Cyril a Metod, hviezdy slovanských dejín. Vzali si totiž k srdcu výzvu Ježíša Krista adresovanú všetkým jeho následovníkom. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Dar viery, ktorý sa k nám dostal cez ich ohlasovanie, máme teda aj my sami zveľaďovať a odovzdávať ďalej. A to nie iba svojim potomkom, ale celému svetu, všetkým národom. K Keď sa hovorí o misii ohlasovania, v prvej línii sa objavujú učeníci tak, ako začia z Ježíša Krista, tak aj v ére Cyrila Metoda. Aj oni si vychovali svojich žiakov, kňazov, inteligenciu, ktorí sa po vyhnaní z Veľkej Moravy dostali do celého okolitého slovanského sveta, kde našli priaznivé podmienky a otvorené srdce vtedajších panovníkov a vládcov. Dnešný svet a súčasná svetská moc, hlavne tu v Európe, zrejme už nestojí o takéto služby. Neraz sa díva na prácu samotných kňazov s opovrhovaním a iróniou. V dobe, keď sa vyzdvihuje skôr finančníctvo a technické zameranie, sa zdá, ako by sme zabúdali, že je potrebné pracovať aj na duchu. Ako by sme zabudli, že človek má okrem tela aj nesmrteľnú dušu. Duchovná práca a duchovné povolanie je nieraz považované za zbytočné. Na biskupov a kňazov sa pozerá dosť negatívne a na základe zlíhania niekoľkých jednotlivcov z našich radov, ktorí sú aj pre nás samých výčitkov a hanbou, prisudzujú sa nám všelijaké zovšeobecňujúce označenia a nálepky. No paradoxne, aj súčasné krízy, či už tá koronová, ale aj tá vojnová kríza na Ukrajine, otvorili mnohým našim ľuďom oči, keď sa sami presvedčili o tom, že máme medzi sebou veľmi veľa ochotných a dobrých kňazov, ale aj všeobecne ľudí, ktorí sa neboja obetovať nielen svoje zdravie, ale i život v službe tým, ktorí sú chorí, alebo trpia a potrebujú akúkoľvek fyzickú i duchovnú pomoc. K ich práci sa pridružuje úsilie toľkých veriacich laikov na každom fronte a v takej miere, že každý súdny človek musí uznať, že cirkev zohráva zásadnú rolu v živote spoločnosti. Cítim to trochu ako krídu, keď sa v mediálnom a v spoločenskom priestore prikladá taký veľký význam neúprimnému a jednostrannému pohľadu na cirkev. Jedna dobrá a pozitívna správa nevyváži ďalších 10, ktoré sa snažia prezentovať cirkev ako mašinériu moci, brzdu pokroku či ako hniezdo predátorov. Kde sú správy o našej každodennej službe pre občanov tejto republiky? Prečo sa nehovorí o našom nemalom príspevku k spoločenskému zmieru? Prečo sa nepíše o starostlivosti o duševné a psychické zdravie obyvateľov tohto štátu, hlavne počas pandémie a vojnovej krízy, keď sa neunávne snažíme vytvárať mier, mier z dola, cez rodiny, cez malé komunity, cez farnosti, dekanáty a diecézy, až po celonárodnú úroveň? Prečo sa zahmlievajú naše prínosy v školstve, kultúrnom živote, zdravotníctve i charite? Prečo sa nahlas nepovie, že aj v rámci integrácie a práce s romskými komunitami máme oveľa lepšie výsledky ako rôzne iné organizácie? Preto sa pýtam, kto dá hlas našej duchovnej rodine, cirkvi, celospoločenskej debate? Kto ju obhájí aj pred tými, ktorí nás ponižujú, opovrhujú nami a zniesli by nás zo sveta? Áno, pre mnohých sme iba príživníkmi na tele spoločnosti. No bohužiaľ, toto môžu tvrdiť len tí, ktorí cirkev nepoznajú alebo majú v sebe hlboké zranenia, predsudky či myšlienkové stereotypy a myslia si, že štát je na cirkvách iba stratový a nič viac. Drahí bratia a sestry, aj my veriaci ľudia sme občanmi tohto štátu a občanmi Európskej únie. Nikto z nás nesmie robiť ľudí druhej kategórie, a to len preto, že máme iný názor na život a hodnoty. My sme sa počas krízy neskrývali, veď cirkev počas najväčšej novodobej pandémie podala pomocnú ruku zdravotníkom, a trpezlivo sa snažila prispieť k tomu, aby sa neprepĺňali nemocnice. Hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine stála prvá na hraniciach a podávala pomocnú ruku vystrašeným odídencom. Cirkev, naša milovaná rodina, otvorila svoje domy, semináre, farské budovy a školy, aby prichýlila ubiedených ľudí, utekajúcich pred vojnou. Preto sa chcem prihovoriť aj našim štátnym predstaviteľom, ktorí sú ešte ochotní načúvať, aby sa nebáli zanechať falošnú etiketu, podľa ktorej sa cirkev za žiadnych okolností nepripisuje význam a neďakuje. A ak už tak iba pod všeobecným označením tretí sektor. Táto falošná spoločenská etiketa sekularizmu však na druhej strane nešetrí kritikov, hlavne keď sa jedná o vyčisľovanie výdavkov zo štátneho rozpočtu na tzv. Nenásytnú cirkev. Takto sa cieľne vzbudzuje závisť a nenávisť hlavne voči kňazom, ktorých si potom naša domovina cení tak, že ich prácu a prínos ohodnotí minimálnou mzdou a ešte aj to im závidí a nedopraje. Toto neprispieva k pokoju a rastu. Cirkev i štát majú svoje spoločné témy a prieniky, kde môže urobiť každý veľa dobrého. Stačilo by viac dôverovať, prejaviť prajnosť z oboch strán, neblokovať možnú pomoc a podporu. Bagatelizovanie a pohrdavý postoj k duchovným a pastoračným aktivitám vytvára priestor pre ďalšie zbytočné polarizovanie spoločnosti. Preto po skúsenostiach z pandémie chcem zopakovať náš apel, aby sme už nikdy nedovolili definovať bohoslúžby ako obyčajné hromadné podujatie, aby sa už nikdy nevrátil úplný plošný zákaz bohoslúžieb, veď to neurobili ani v iných oveľa viac sekulárnych krajinách. Veď možnosť praktizovať svoj náboženský život, hoci aj s nevyhnutnými obmedzeniami, patrí k základným ľudským právam a slobodám. Ale úplne zamknúť kostory na niekoľko mesiacov, to už nikdy. Bohoslužba je viac ako koncert. Boh je viac ako hudba či kultúra. Kostol nemôžno porovnávať s reštauráciou. Bez osobnej návštevy bohoslužby a bez svätej spovede či svätého prijímania sa nekontrolovane šírili pocity zúfalstva, bezradnosti, rezignácie a nezmyselnosti života. Bez Ježiša prítomného v Eucharistii sa rýchlo šírila pandémia strachu, ale aj sebectva. Drahí bratia a sestry, nebojme sa zodvihnúť hlavu aj napriek nepriaznivým okolnostiam, výsmechu či možnej mediálnej šikane. Napriek tendenčnej antikampani, akú sme zažili aj počas posledného sčítania obyvateľov, nehanbíme sa a nebojme sa žiť s Ježišom, hlásiť sa k jeho cirkvi a nahlas hovoriť o jeho princípoch, o jeho evanjeliu. Veď aj táto naša cyrilometodská tradícia, stelesnená a formovaná tu v staroslávnej Nitre, nám dodáva zdravé sebavedomie povedať: som hrdý na to, že som kresťan, že som katolík. Drahí bratia a sestry, otcovia a mami našich rodín, viem, že toho je na vás veľa z každej strany. Staráte sa, ako uživiť vaše rodiny. Snažíte sa zabezpečiť každodennú obživu i dobré vzdelanie svojim deťom. Prosím vás o jedno. Nezabúdajte, že podobne ako svätý Jozef a Panna Mária, vy ste ochrancami a vychovávateľmi svojich detí. Vy im dávate jesť, ale aj tú duchovnú stravu im dajte. Dajte im vieru, aby sa nestratili, aby z nich nevyrástli sebci a egoisti. Vy im už teraz doma v rodine ukážte, na čom záleží v živote. Hovorte im o správnych hodnotách. Hoci nebudú mať všetko, na čo si zmyslia, najviac im dáte, keď ich privediete k Bohu ktorý im dá všetko, čo potrebujú. Naučte ich pri Bohu čerpať pokoj, istotu a dôveru, že všetky naše námahy majú iba v ňom svoj zmysel a cieľ. Nájdite si čas na modlitbu, na svätú omšu, aby ste mohli čerpať silu a Boží pokoj, ktorý nikde inde nenájdete. A nebojte sa, nie ste sami. Tvorte spoločenstva aj s inými rodinami. Stretávajte sa, nezostávajte uzavretí doma. Veda sa rozprávajte s deťmi, lebo čas nevrátite. Často ani neviete, s kým sú vaše deti, s kým sa stretávajú a kto im dáva rozumy. Doma sa aspoň na chvíľu odpojte od internetu. Nepíšte iba SMS-ky. A nekontrolujte iba práve takýmto spôsobom svoju čeľaď. Nečetujte, nesnažte sa všetky svoje emócie dávať vonku a uverejňovať na sieťach. Hovorte a vyjadrite to radšej priamo svojej žene, svojmu mužovi, svojim deťom. Nech je to doma, tam nech sa tvorí zázemie pre deti, nech cítia, že ich máte radi a máte na nich čas. Pomodlite sa spolu aspoň niečo, krátke, a prečítajte si pár viet zo Svätého písma. Vy, čo to praktizujete, viete, ako to stmeruje rodinu i samotné manželstvo. To, že neprežívame vieru naplno, to je aj preto, že sa o nej doma nerozprávame. Pretlak informácií a iných podnetov úplne odstaví debaty o viere a duchovných veciach. Preto v tej spleti informácií pousilujte sa sledovať aj naše katolické médiá, ktoré sú dobré, lebo v nich pracujú kvalitní ľudia. Prečo si napríklad nepridáte svätého otca Františka na Instagrame? Stačí sa pravidelne spojiť s ním a prečítať jeho krátke nedeľné odkazy. Buďte s ním priamo spojení. Veľa dobrých podnetov a hlbokých myšlienok vás môže osloviť a zmeniť váš život k lepšiemu. Sledujte dianie vo vašej farnosti. Nastavte si kontakt na webovú stránku farnosti. Pozrite si, kedy sa spovedá, kedy je svätá omša, aká akcia sa chystá. Nebojte sa žiť so svojou farnosťou. Nebuďme anonymní. Čas strávený spolu ľudí spája a vytvára aj priestor na oživenie viery. Lebo automatizme a uponáhľanosti života sa skrýva veľké nebezpečenstvo aj pre prežívanie viery. Uvedomovali si to aj svätý Cyril a Metod, preto svojich žiakov vyškolili tak, aby sa ich viera nezakladala len na vonkajších prejavoch, na písme, na slovách, na dôležitosti vlastnej cirkevnej správy, ale aby mali živý vzťah s Ježišom, aby sa v praxi ukázali ako ľudia pevnej viery, ktorú nestratia ani v najťažšom prenasledovaní, ani vo vyhnanstve. Vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi teda platí to isté, čo sa odohrávalo medzi učiteľmi slovanských národov a ich žiakmi. Lebo deti budú robiť to, čo vidia robiť svojich rodičov. Drahí bratia a sestry, drahí Slováci, my buďme vierozvestcami pre naše rodiny a deti. My sa staňme misionármi viery, kresťanských hodnôt a zdravého národného povedomia. Nech nám Panna Mária vyprosí odvahu a silu i Bohom naplnený život v našich rodinách, aby sme boli vždy hrdí na našu vlasť, ale i na svoju cirkev. Amen.
Cirkev na celom svete sa pripravuje na slávenie jubilejného roka 2025, v ktorom sa opäť otvorí svätá brána, aby ponúkla živú skúsenosť Božej lásky, ktorá v srdci vzbudzuje pevnú nádej na spásu v Kristovi. Hovorí monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Drahí bratia a sestry, tento rok modlitby je venovaný znovu objaveniu veľkej hodnoty modlitby v našom živote. Pápež František nám pripomína, že modlitba je dychom viery, je jej najvlastnejším vyjadrením. Pripojme sa k modlitbám za jubilejný rok 2025, v ktorom budeme povolaní k tomu, aby sme sa stali hmatateľným znamením nádeje pre mnohých bratov a sestry, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. Nech je jubileum pre všetkých príležitosťou na oživenie nádeje.
A tak prosíme, nech svetlo kresťanskej nádeje zasiahne každého človeka ako posolstvo Božej lásky adresované všetkým.
Ak ste v duchu chudobní, netúžite po márnostiach. Odplatí, čo svetu ponúkate v cnostiach. Otvoria brány kráľovstva, čo vám patrí. Veď Pán hovorí. Ste blahoslavení. Ak po tvári vám tečú slzy, lebo pri milujete kvôli ľudskej zlobe alebo preto, že ľutujete, dosiahnete radosť, ktorej svet nie je schopný.
Ďakujem za pozornosť.
Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Odkaz vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Pripomenuli sme si ho prostredníctvom zvukových nahrávok z príhovorov z národných pútí v Nitre. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Yeah. nositeľom pokoja.